Radio Walingala. Dulaka la America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli ili funa sango na lokota la Lingala usolo la kala America awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ila mpebo yi bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Koleka bato batano bakufaki lobi loleki na site ya Lwilu na Bitumba ntango bayibo kengi mpe basoda babenganaki batimoli mabanga matalo.
Batindika ba milite na mubulu na bango babundi bato mususu ya mitema mabe babandiko ba pie ba komersi ya ba mama na marche wana ya Lwilu epui babeti masasi na bato.
Mbela ya ekenge e bwakami na bavandi ba Ituri e pa ibato moto ba batiami na bo kabwani na lisanga ya basusu mpo ba munisami na bilembo bikoki kozala air ya mpox.
Depes Ituri euti kosakola sika epox na province ya Ituri tozali kosenga na mbula matari epesa makoki na depes.
Na linaka na biso na bozindo ya bokolo mwalelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Prince Epenge oyo azwami na Kinshasa akolimbolela biso makanisi maye mpona mambi matali akor ya Luanda to linaka ya boyokani na ntina ya kokitisa matata na kati ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ekolo Rwanda. Makambo maye maso tokokende na bolayi na yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bola.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi alobi ayoki motema mpasi na mobulu moye bayibo kengi ba ekolo na ye basalaki likolo na ba diplomate basato ba ekolo France omokolo mwa poso moleki.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika yambaki na matsolo lobiloleki ntoma ya France Bruno Aubert mpona mbeba eye ya diplomasi omokolo mwamposo moleki bayibo kengi bayike kati na bango basoda bakotaki na esika moko ya ambasade ya France na Kinshasa na tina ya kobengana na makasi moko na badiplomati ya France endimi ministre Ministère ya mambi mansimbu na ekolo Kongo Demokratique na liyebisi moko ba ingambo ya ambassade nde ba lobaki eti conseiller ya coopération pe action culturelle a kangamaki ngunga misato a betamaki pe ba diplomate babale basusu ba tindikamaki kasi bazukaki te. Ministre ya simbo ya ekolo Kongo Demokratique alobi kati na baye ba salaki mobulu moye ezalaki na bayi pulusu pe basali ba parke pe bayike baye basi batiami maboko mobulu mwango mosalamaki na bowulili mabele to pe lompango kulanda ndako ya mosala ya president Felix Tshisekedi.
Etumbu yaliwa esengami lelo po na bato tuku mitano baye bazali kosamba na boloko bwandolo na Kinshasa po na bomeki kokweisa bokondi omokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya mitano eleki.
Mulakisi ilungi ya ministère public lieutenant colonel Innocent Rajabu asengi bazuzi kokatela liwa na baye banso bakangamaki po na kuluka koboma mokonzi ya mboka po na misala ya bodo Dongolo meso mpe bosangani na lingombali ya batumabe etumbu yango esengamite kaka pona mukangami moko Alain Tikimo oyo azwi malali ya moto na bokangami bato bango bakangamaki sima na kokota na Palais de la Nation ipai ba bureau nziki ya mokonzi ya ekolo ezalaka kasi ya mbone yango babundisaki ndako ya ministre ya kala ya nkita Vital Kamerhe ipai babomaki pulusu moko pe bazokisaki mo susu balakisi bilongi balakisaki bililingi ya mobulu bwa bango na Facebook epai mokonzi na bango Christian Malanga sakolaki na Facebook ete azwaki bokonzi kasi bomamaki mwantango sima na yango na bayibo kengi bato basusu bakangamaki mwantango sima na yango na kufunda maka kozala elongo na bato baye bapaya motoba bazali kati na basambi bayi Amerika basi basatu kati na bango mwana ya Nkondo Christian Malanga na basusu Belge moko moyi Grande Bretagne moko na moyi ekolo Canada moko banso bazalaka kala bayi ekolo Congo Democratique kasi basi bazwa bomona mboka mosusu.
Société civile na batimoli ba lobby koleka bato batano bakufi mpe baike basusu bazoki na bitumba na basoda baye bazalaki kobengana bango na libulu ya makele lobby loleki na kolwezi na lwalaba
batimoli makele na maboko bazalaki kotelemela basoda baye batinda maki na mokano mwa bakonzi ekimia izongaki lelo na tongo.
Koleka ndako kama ebebisami na mpela ekasi ekweyaki mposo moleki na watalinga na teritori ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Bisika ya kovanda bitelo pe mapitalu ebungisi bifelo na yango pe bizipelo na yango. Société civile ezali kosenga lisungi lya lombango mpona baye bazwi mpasi baike kati na bango bazali kolalaka libanda bisaleli biyikei bya lopitalo ya esika eyepe bi
Mbula matari ya ekolo Espanya esakuli ete ekotinda pene na bato pene na mangwele nkoto kama mitano ya Mpox na bikolo mingi bi Afrika ya katikati.
Ministeri ya mambi mabokolongono ma Espanya esakuli na liebisi ete ekolo eye ekopesa 20% ya liboke ya mangwele tuluba ba ampulo koto kama yoko eye elakisi mangwele koto kama misatu mita et sa yango na Commission européenne ba konzi ba Espagne balingi ete makasi masalama et sika penza bokono boye bozali kouta Madrid et singi bikolo misusu ko pesa pe mangole pe ko bombate yango bisika bokono bozali te.
Bayi ekolo Uganda basato bakatelami bitumbu kouta mibu mitano kino zomi ya boloko mpona bitumba ya badongolo meso ya ba ADF ba mekaki kosala kasi bisimbaki na 2021 na mboka eye.
Bayike na basambi bandimaki ete ba yebili kambo pe ba katelaki makatelamaki itumbu kolandalie bisili ya parke ya ekolo Uganda abatu bango ba mekaki kubundisa moko na bakonzi ba mampinga na matanga na Uganda na 2021 kasi baibu kengi ba kuisaki misala mia bango.
ONU na ekolo Amerika babengisi bayi politiki ya Libi na likita ya lombango po na kokitisa matata po na bank central mpe na bobimisi bwa petrole mpe kotinda yango libanga.
Misala mia ONU mia bo pesi maboko na Libi milobi ete kosilisa matata na bank central ezali na motu ya monene penza pona mboka e pameli pe mokano ya ministre ya yambo wa yambo oyo ayokakite ata ngambo esusu na koluka kukanga bank central pe mokano ya ngambo esusu ekambama na aftar eye ekangi bongo kobimisa pe kozwa petrololo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Koleka bato batano bakufa kilobi loleki na site ya Lwilu na bitumba ntango baibo kingi mpe basuda ba bengana ki batimoli mabanga matalo na maboko na bisika ya makele na kariere ya Rulko na Kolwezi. Raymond Mwamba.
Nyoso ebandaki tango basoda pe bato misusu na mandoki babengaki baye batimbolaka mabanga na maboko na kariere ya Rulko na Kolwezi.
Entreprise moko Lwilu resource etingi ba militaire na ba policier que non ba benga na bango.
Matata masala makina Lwilu district moko ya ville ya Kolwezi kati ya basoda mpe batimboli po na bolongo la mini ya batimboli na carrière ya Rolko toyoka mokambi ya batimboli
poli walawa.
Situation a ile munashikia
biso batimboli tolobi boye basinyale biso te bapesi biso bakarriere misusu te me baye kobengana biso balingike insécurité ezala makasi awa na kolwezi carrière ya runko wana ezalaki carrière ya biso batimboli batalela biso makambo wana kolanda mokambi ya société civile ya lwalaba Rambert Menda memba ebele biloko mingi ebebisamaki pe bato mingi bazwa pasi na mobulu pe koswana kati babayi bokengi na botimboli toyoka Lambert Menda
batindika ba militaire na mobulu na bango babundi bato mosusu ya mitema mabe babandi kopie ba commerce ya ba mama na marché wana ya Lwilu et puis babeti masasi na bato bakufi soki militaire mibale umoko bakufi
pona kimia na etuka mokambi ya société civile asengi na bakonzi baye boyokani na nzela ya malamu
tozo senga na madame gouverneur atike la bango carrière wana babandaka kosala sikoy matière wana ba production na bango bakoko kokoteka epa ya entreprise wana
tobengaki bakonzi kasi balobi yete bolukiluki bozali kosala mapo na koyeba ntina ya mobulu moye otakolwezi Patient Raymond Mwamba pour la VO Afrique.
Mbela ya ekenge e bwakami na bavandi baitori epai bato motoba batiami na bokabwani na lisangali ya basusu po na bomonisami na bilembo bikuki kozala ya mpox makila mpe biloko misusu bizomaki na bakoni baye batindami po na kotalisama na Kinshasa. Erikas Mwisi.
Bato bae motoba ba munani na bilembo biye na ingumba bunya na mambasa ni aniamke chobia. Tuyo kandimbola ya mukambi ya Direction Provinciale ya Santé, DPS, Dr. Marcel Lola.
En Ituri, à ce jour, nous avons actuellement 6 cas de mpox.
Oui, tout cas Ituri lelo, tozali, na bae ba munani kozala na moke mpox motoba. Ni bale bazali na zone de santé ya ngumba bunya ni bale na mambasa moko na nyanya ya suke zaraki na chomia bagonyo so bazali kolande mapo ete tosili kotinda ba echantillon na INRB pona kotala ya solo suki bazali na mokei mpox tote kasi na motoba ya bae ba munani ba ya ngumba bunya Baba leba mona ni te kozana mpox
firmé ou infirmé à la malade. Alors sur les 6 échantillons, nous avons les résultats négatifs de 2 échantillons de Bunia.
Guédoné l'osa mokambi ya société civile ou etuka ya Ituri a sengi penza li sungi ya mbula matari. Tout l'anda Guédoné l'osa.
DPS Ituri euti kosa kola sika epox na province ya Ituri tozali kosenga na mbula matari epes a makoki na DPS pona ko prendre la charge pona ko sunga bato oyo bazali ko bika bazala isolé pe bazwa soin approprié po maladie wana ekoma ekoba na katikati ya bato te ekoma ezwa bato mosusu te bazali ko senga pe na DPS bazala makasi ba etasifie bazala sensibilisation mingi po bato baye ba mbokano wana baye bandenge nini bakoki kozwa lisungi tango bazana maladi wana tosengi pe na population nyoso ya Ituri basa la keba bilamba ya kolata basa la keba na kosangisana nzoto na mutu oyo oyebi ye malamu te
na ngambo na bango bavandi babongoli kaka nanu te bizaleli bya bango bayebi si biso nini bayebi mpona bokono boye
maybe ki manki pox mingi ezo se manifester na bapanda na nzoto c'est-à-dire ba infection kitane ezo na biloko moko ezo bibat na nzoto mona nzoto evimbi bapanda ba biloko moko ebimi biloko moko penza bien te pona biso awa deja to ndenge to mesana tozali komibatela na busukoli maboko
biso nyoso tozo mibatela tosi toyoki deja malade wana ya makepox esi ekomi deja partout na mboka ezotambola epui ezoya na vitesse munene lokola ekomi deja awa na Ituri precisement na ville de Bunia biso nyoso tozo mibatela lokola biso oyo toza na balie public lokola bauniversité kopesa na mbote air nyonso wana esengeli to réduire yango
bapoin bato bazo ignore maladi oyo eza na kati ya terrain bayebaki bazwa
Babusal est le coup format anormal. Pourquoi? Et l'autre temps de déjà est lancé, et puis moi même déjà que les Malambo et Zoli en attaque à Batumi, il faut qu'on se protège.
Moké en box, Ezali Bokono, et Ezali Kotundisa Mingi Lelo, Mokili Mobimba, Erika Smissi, Bounia, Pona Lulaka l'Amérique.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Prince Epenge uyo zoni na Kinshasa. Akolimbolela biso makanisi maye mpo na mambi matali akor ya Luanda to linaka ya boyokani na ntina ya kokitisa matata na kati ya ekolo Kongo Demokratiki pe ekolo Rwanda. Tolanda.
Na bozindo, toko na bozindo, na masoloma ya mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote ndeko Prince Epenge uzali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ndeko, mbote na baibansa da kulanda bisa.
Matondo mingi ndeko Prince Epenge pona ngonga yozu ya kusola na lolaka la Amerika. Liyambo penza tokoba, batu bele ba yebio, memba misusu pe ba yebio te, mekayo moko ko mimonisa ko yebisa batu Prince Epenge azali nani?
Prince Epenge, dabo na maimatali formation angayi, me ali politologue de formation, na ali licencié na science politika na Université de Kinshasa. Na maye matali mwesika na lesa kabana kwanga e ali e na yali kutala na fete publicite obobini kileksila kabwe weka mwama kina mwana mboka Pierre Jacques Chalupa na politika na yali president ya lingomba politika oba bengi action pour la démocratie et le développement au Congo ADD Congo en sigle lingomba oya ki kreye pe rekomi par l'état depuis juin 2011 nazali mopanzi sangoto porte-parole ya coalition lamuka
matondo mingi pona nyoso tu wana tomona ki mikulele ki Prince Epenge o telemela ki likambo yo to bengi oba bengi na lopoto ba pour parler ya pe ya Luanda bongo yonde ko Prince Epenge omu ubenga ki yango ukalifia ki yonde balubaka na lopoto hipokrizi epi yolubaki keiza hipokrizi masolo wana ya Luanda epi uza kusenga ete ekolo Kongo Demokratiki elungwa na masolo wana mekana nuko yibisa liso pona nini yolubaki bongo
ndeko bachaka biloko na mesa kwetu batubalia bachaka biloko na mesa te kwetu ikuma yukula fululu meme fululu pe ilubaki kreye na fonksiona yango Fululu salamaka pwete mtaka ba nektar, pwete ba abe ba melayango, ba sala miel, pi miel e beneficie na bato. Fululu salamaka pwete kote na salante, motuda iko detune bit na yango. Kina ya ba pupale ya Rwanda e alite. Po normalman kina pupale ya Rwanda, na ndenge tozaliko katubanda yo kante alete, eme makimia na mboka. C'était le fait et là, la Rwanda va se retirer. Bisande konabiso ya Nord Kivu, Sud Kivu, Peituri, va retrouver Kimia. Kasito Kei, de cesser le fait en cesser le fait sans effet. De pourparler en pourparler entre Congo démocratique et Rwanda, na Rwanda, sans que solution soit. Au contraire, pendant que Bakolobe le Makambo a cessé le fait et fait réalité, apparemment, ça arrange Kagame. Kagame, lui, continue à pousser la pion à l'intérieur du Congo. Le territoire, peu d'agglomération importante du Congo, il est tombé, comme la dernière agglomération, où il y a la frontière à Ouganda, où est tombé sans combat, avec l'eau, il mort au Bouyébi. Olanda ki mesele maki representant des Nations Unies au matali côté humanitaire alobi depuis janvier tino mois ya juin to yakina 500 je crois à peu près 460 morts et tino mois août a boto kumi daba 600 morts ba déplacé interne to kumi déjà na 1 million les rapports des Nations Unies ils ont parlé de 800 000 maintenant sommes à 1 million parce que c'était le 10 juin et mesele maki responsable à service humanitaire des Nations Unies la Congo a fait ça qui rapport Nations Unies qui a dit que non batra ko souffrir de la maladie puisque Donc, bato wakubo na problem na maboma na Congo depuis guerre bandi na bakaya ba déplacer na Goma bakomi plus de 1500 tellement ba na Zamba ba kimi na Zamba 1 million ba kimi na Zamba Ituri ba kimi na Zamba no Sud-Kivu kuna bana ba okufa na Zamba ba okuba bangolo kola ba nyama ba bimi na kaya Goma tu ba bombardé bango et donc au vu ya ba atrocité wana au vu ya que continuer à perdre le territoire. Alors qu'à Kinshasa, M. Félix Tshilombo-Nchande, l'armée monte en puissance. Mais comment est-ce que l'armée monte en puissance, mais en même temps l'ennemi continue à récupérer le territoire? Il y a un décalage là. D'où nous pensons que Tobengi Ango Biso na Lingomba na Ngadi de Congo, c'est na Lamuka Tolobi et Ali Bakupale Moko hypocrite. Biso ba Congolais et délégation à Congo, M. Félix Tshombatili na Rwanda, tu as Ali Lokola ba Dendo de la farce. Pourquoi Tolobi et Ali Bakupale hypocrite? Hypocrite est pas mbate Rwanda, plutôt Angola a yebi Ango. L'Angola le sait très bien. Et le Congo démocratique est Biso, nous avons conscience que la revendication à Paul Kagame et Ali, la revendication d'ordre territorial, et Ali, conquête territoriale. Oyo a kolobe la makambouya FDLR et Ali obé prétexte bidon. Malheureusement, René Outoussama à Luanda a dit 20 ou 21. Ce sont séparés que des poissons. Et le Rwanda vient dans ces réunions en quelle qualité? Parce que le Rwanda dit que makamba Congo a dit en tout, Zagera entre les Congolais. Mais le Rwanda signe. C'est communiquer avec la RDC en quelle qualité? Le Rwanda dit que la FDLR, il ne faut pas neutraliser Bango. Et avant la réunion, le 20 au 21 août 2024, il y avait déjà une réunion qui était bien avant.
On va en parler aussi, effectivement. Et c'est les Maïkouna en Angola.
Oui, Félix s'était engagé, gouvernement congolais s'est engagé à ce qu'il y ait à cause de la nuit, c'est tout pour pas neutraliser la FDLR. Après, il y a un plan dans ce sens-là, un plan pour que le Rwanda soit satisfait. C'est-à-dire que non, cette délégation est partie pour satisfaire d'abord le Rwanda. Alors que ce qu'on a dit, il y a un tour de service de renseignement. Ce qu'on a dit, même Rwanda va couper. Ce sont des experts, nous on n'invente rien, mais l'histoire ne fait que se répéter. Et ils nous ont dit que la FDLR est la troisième génération. Il y a un peu de temps en Rwanda, La FDLR n'a jamais tué au Rwanda, il ne tue que chez nous. Bon, comment nous, les Congos, nous pouvons valider les discours à Rwanda? Nous pouvons crédibiliser le discours à Kagame, peut-être qu'on a, en disant que non, voilà, si le Rwanda parle de FDLR, voilà, nous allons faire tout pour neutraliser la FDLR, on va fournir un plan et une neutralisation à Bango. C'est-à-dire qu'on a légitimé un discours qui, en réalité, est un prétexte. Donc, au vu de tout ça, nous disons, comme président angolais Lorenzo a dit que Kagame est parti au Congo, la croisade, la conquête territoriale. Donc, on a pas Congolais, bichot, nous sommes conscients, nous les enfants de Lumumba, nous les enfants de Kimbangu, nous sommes conscients, nous les enfants de Malula, que nous n'avons pas de concessions territoriales à faire à Kagame. Nous n'avons même pas un centimètre à céder à ce messier-là. Écoutez, il faut casser les omelettes, il faut les casser et dès maintenant. Par conséquent, tu le dis, non, il faut se retirer.
Ndeko Prince Pengé, au sein de la Mokondia Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Cyril Longola, Ecole Congo Démocratique, na Masolo Wana. Ozomo na yango ezali pété?
Ndeko, face na intérêt à Congo, face na intérêt à patrie. J'aime bien l'expression de Jacques Chirac. L'ancien président français disait, la patrie, c'est notre bien le plus précieux, parce qu'elle nous rassemble, parce qu'elle nous protège. Ça, c'est quand les intérêts de la patrie, quand l'unité du Congo est en jeu. Je ne vais pas répéter les propos de Mobutu, qui était au salaire des accords, même avec les diables, pour sauver l'unité du Congo. Je ne dirais pas ça, moi je suis chrétien. Mais je pense qu'il faut avoir le courage. Oui, le courage. Là, je pense qu'ils ont conscience, parce que pour moi, il y a deux étapes. D'abord, avoir la conscience du danger. Deuxièmement, être patriote. Troisièmement, avoir le courage. Peu importe le prix, notre pays n'a pas de prix, il faut dire non. Pourquoi? Parce que par le passé, Angola a ça à se soumouer Kabila. L'Angola est un pays où tout partenaire Bango frontière moulène, tout partenaire Bango culture moulène. Nous sommes beaucoup plus proches à Bangolais qu'à Barwande. L'Angola peut nous aider. Il y a mille façons d'Angola vous aider à nous soutenir militairement, à nous soutenir stratégiquement en formant nos militaires. Mais là, je crois que aide ou la médiation, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Donc, on peut se retirer. Pas pour dormir. Il y a une autre alternative. Et de celui de se retirer, mais à l'interne, nous devons chercher la cohésion et l'unité. Parce que nous sommes tellement divisés que nous ne pouvons pas faire face à l'ennemi dans ces conditions où les simulacres, un simulacre à l'élection, où M. Félix Tshilombo a organisé pendant 7 jours et 7 longues nuits, sans témoin, sans compilation, avec plus de 13 500 machines distribuées, ce simulacre de l'élection est utile parce qu'il tracé de l'élection. La Bible à Balobaka était un royaume divisé à son sein, mais sera fait face à l'attaque de l'ennemi.
De vous prendre ces pingues. Au
tomoni ozongi maloba oyoyo o président Martin Fayulu aloba ki pe mikolo eleki azalaki awa na États-Unis azalaki na na convention ya ba démocrate a bengi bayi politique nyonso bato nyonso ya ekolo Congo démocratique na bomoko na boyokani na bosangani me kaka ye wana pe lisusu yolokolo zali mo lobeli ya lamuka uzali komuni sayete ye pazali na point de vue ya kukata masolo ya kolongwa na masolo oyo wana eloko nini yo vraiment au delà oyo ya agenda oyo yozo komuni ke te ezali pona kopesa mabele na ekolo Rwanda est-ce que yango vraiment mutezali ba retombe ya ba communiquer ya ba fait ya mama Soluana to ezali ka yomo kana makanti na yo zo komona kete masoluane ko koba kaka na kupesa ekolo Rwanda mabili.
Oui ndeko ba velléité expansionniste ya Kagame te bien c'est pourquoi tu ko condamner Félix Tshisekedi c'est parce que tango ayé aligase la négation histoire aliga effacer mémoire collective. OK, la mémoire c'est la vie, la mémoire fonde même notre existence. Moto ayé de sika utité akoye bitika okendate tango tozalaka na opposition nga nazalaki cofondateur ya dynamique Tshisekedi président de DTP na 2011 nazali cofondateur ya force acquis du changement fac ali cofondateur ya dynamique de l'opposition cofondateur ya ba plateforme nyonso compris la muka kende kotala ba archive ba communiquer na biso ba partenaire ya papa Tshisekedi wa mouvement nous condamnons régulièrement Kagame tubadok qualifier na Kagame azalaki complice na Kabila ce qui a étonné plus d'un congolais ezali ke Félix Ayé accordé la bras de fil, bras de sou na Kagame. Alors que nous avons averti plusieurs fois que Kagame a dali na vision mabe. Kagame pense que la seule façon pour le Rwanda de vivre comme un État, c'est de domestiquer le Congo et d'exploiter ses richesses de vie ou de force. Et dès lors, Félix Tshisekedi a eu la politique à embrasser Kagame sans contrôle, au point même, à un moment donné, il a même dit que pourquoi ma malheur est tuée comme la Congo, comme la Kagame. Il a même dit que ce qui se passe à l'Est du Congo, il y a une guerre entre Congolais, même Kagame n'est pas concerné. Bon, nous pensons que connaissant Kagame, Kagame ne cherche pas autre chose. Les amis, bande connaît Rwanda, bande Congo, après sa bango solo ya ba Congolais. Et Félix Tshisekedi a dali complice dans une certaine mesure. Parce que si cette amitié-là, où il y a un Kagame, cette amitié moko innocente, cette amitié guidée par les contextes de son arrivée au pouvoir, c'était la concession qu'il devait faire pour que Kagame le soutienne. C'était la concession qu'il devait faire pour que Kagame et Kabila lui donnent le pouvoir. Et donc aujourd'hui, ce n'était pas. C'est donc au pays pris à arriver précipité, peu inopportun, il y a celui qui se guide à pouvoir. Mais quoi qu'il en soit, les lois urgentes, c'est d'aller nous tourner à Bato Moko. Bato Yango, Félix a tiré ma dessous na coque. Bato Yango Godinda. Surtout, tout ça, la gare, il y a Félix qui se guide, Bato Soke Dindi, et il y a un de gros qui se guide, et il y a Martin Fayulu, et il y a Félix qui se guide, et il y a Moïse Katimbi, et il y a Ngaye Pengue, et il y a Jamal Kamoun, il se balance à Godinda. Donc nous sommes copropriétaires, il y a Bato et Félix qui se guide, par ses décisions à l'emporte-pièce à Tshakima dessous. Dès lors, nous pensons que, à quoi il y a tout par là, Luanda, et que si parce que le président angolais a un volontariste. Mais le président angolais a battu le Tinda. Il a continué pour parler à Luanda, et il a produit dérivé, il a pour parler à Nairobi. Les lots, Félix Tshisekedi a commis pour dénoncer le comportement du président à Kenya. Oh, à ta complice. Mais c'est cette complicité-là qui va. Ces gens-là ont oublié cette affaire-là, c'est complotée dans les dos du peuple, avec une forme de naïveté à régime Tshisekedi, et on veut qu'on continue dans cette logique-là. Je ne vois pas, pour parler à Luanda, il faut que nous fassions ça, à part à Kolobaye, c'est bon. Vous satisfaire Kagame dans la revendication. Quelles sont ces revendications? FDLR. Mais FDLR, c'est un prétexte. FDLR, c'est une chimère. C'est un mirage. En réalité, derrière FDLR, c'est tout peut-être la nationalité, la bande connue, la Zakuna. Et puis tout ce que Bango m'appelle. C'est ça la réalité. Or, nous ne pouvons pas, nous les enfants, je le répète, je suis un jeune mobile de convaincu de ça, depuis 20 ans que je me pour mon pays, nous n'avons pas de concessions territoriales à donner. Ce n'est même pas dans l'équipe, il y a Congo et la politique de Kagame. Par contre, nous sommes prêts. Ils sont prêts, c'est un pays d'Afrique.
Bah, Prince Epenge, Wuto Lolaka l'Amérique, Bokoki Kolanda Bolaï, Alisolo et na vewalingala.com, Yamonde Soutisi Sango ya Mokili Lilo, Matondo Mingi na Bino, Banso Bozuli Bakuya Kolanda Basango Lebson na Lokota la Lingala, Matondo Mingi na Baiba Pesuisoma Boko na Zela Massini, Zali Bongo Michel Joseph, P. Joseph Gil, Matondo Mingi Pena Edi Isango Sensuisoma Zela Basango, Botika la Malamon, Leto Futani Lissou Sima, Ezalaki Bongo. Antoine Roger Bolamba Utolo Latal America, Awa na Washington DC. Kutika la malamu.